Andsvari háttvirtur þingmaður Kristján L. Möller, þriðji þingmaður Norðvesturkjördæmis.
Hæstvirtur forseti, ég held ég hefði tekið rétt eftir að háttvirtur þingmaður orðaði það eitthvað á þann veg að það væri út í hött að hækka orkuverð á næstunni til almennings og ég er algjörlega sammála því. Og þá er það spurningin, eigum við að taka út arðinn af þessum orkufyrirtækjum, eins og ég gat hér í ræðu minni, í lægra orkuverði eins og er að gera í dag, þar sem við erum með mjög lágt orkuverð með nágrannar þjóðir, eða á að láta það renna í auðlindasjóð, með því að ákveða að taka svo mikið og leggja í auðlindasjóð, þá verður það til hækkunar á orkuverði vantalega til neytenda, nema að auðlindarentan, arðurinn út úr þessum orkufyrirtækjum sem ríkið á, verði bara tekin og lagður í auðlindasjóð. En það er auðvitað alveg hárrétt sem háttvirtur þingmaður gat hér áðan. Að hvort þetta væri heppilegt, já, eða það má spyrja sig að því, en er raforkunotkun meiri, spyr háttvirtur þingmaður, göslunst við áfram í orkunotkun núna með rafmagn, vegna þess hvað orkan er ódýr? Já, ég hygg að svo sé, virðulegi forseti, ég er nokkuð viss um það. Það er sennilega háttur okkar Íslendinga þar sem við höfum næga orku og þurfum ekkert að í raunum vera sparana hvað þetta varðar. Það er næg orka til og skömmtun og einhver hömlun er þekkist ekki hér og það kemur meðal annars út af þessu lága orkuverði. En ég er ekki sammála því að við þurfum að hækka orkuverði til þess að spara. Ég held að það sé frekar og ætti þá að vera hluti af heildstæðri orkustefnu fyrir Ísland að við vekjum athygli fólks á því að með því að spara orku, sama hvort það er hitunar eða ljósa eða hvað það er, að þá verður meira eftir til annara þetta í rekstri heimilisins eða rekstri fyrirtækjana og það er kannski einn af þeim þáttum sem væntanlega er að gerast nú. Ég var hægt að finna einhverja jákvæða posta við það sem að hefur gerst hér undanförnum árum að fólk þarf aðeins að fara að huga meira að því hvað kemur inn og hverju er eitt vegna þess að en eins og einhver sagði, það er engin vendar eitthvað fyrirtæki þar með talið heimili ef að passaði bara upp á að tekjuna sér aðeins meira heldur en gjöldin.
Þá veitir ansvars